Oprostite, kaj pa delate? Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v predstavitvi poklicev. Moj današnji gost pred mikrofonom je Joža Kolenko. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi, Marjan.
Danes bova predstavila nek poklic, ki je bil včasih temeljni poklic Slovencev, zdaj pa je najbrž vsaj poklicno ljudi, ki se ukvarjajo s tem, precej manj. To je poklic kmeta, kaj ne? Kaj bi rekli, jih je manj kmetov, kot je bilo včasih?
Mislim, da jih je manj, kot jih je bilo včasih, pa tudi sama tehnologija pridelave hrane se je zelo spremenila napram starim časom.
Ali je kmet poklic ali poklicanost? Kajti to najbrž ni delo, ki bi ga človek opravljal, ne vem, 8 ur na dan, potem bi pa na vse skupaj pozabil, kaj ne?
Prav gotovo je to poklicanost, ne poklic, ker če ne bi bila poklicanost, bi bilo samo stremljenje k nekemu podjetništvu.
Poglejva najprej, kje je vaša kmetija in kako velika je?
Naša kmetija je v Novi Vasi pri Ptuju, to je občina Ptuj, mestna občina, to moram poudariti, ker so v mestni občini Ptuj že zelo redka kmetije, ker nas mesto stiska, dobesedno. Velikost naše kmetije je okrog 16 hektarov, nekaj imamo lastne zemlje, večino, nekaj pa je zemlje v najemu.
Je to velika, srednja, manjša kmetija, kako bi rekli, za slovenske razmere?
To je ena srednja kmetija za slovenske razmere.
No in rekli ste, da vas mesto pravzaprav stiska. Tudi sicer se mi zdi, se Slovenija obrača iz ene takšne kmetijske dežele v industrializirano in drugačno. Se to pozna tudi v samih razmerah v kmetijstvu?
Ja, naš problem tega stiskanja mesta je v tem, da je vedno manj kmetijskih površin namenjenih za pridelavo hrane. Seveda pa je po drugi strani to tudi prednost, ker ljudje dobesedno v bližini mesta vidijo, kaj se dogaja, vidijo, s čim se ukvarjaš in pač stremimo, vse jaz tako mislim in se obračam v to smer, da stremim za tem, da ljudje vidijo pridelke in da bomo poskušali svoje pridelke in svojo živino prodajati neposredno ljudem, ki imajo pogled, kaj se na naši zemlji dogaja in v naših levih.
Pogleva zdaj malce vaš poklic. Torej, že prej sva rekla, da je najbrž delovnik in urnik v tem poklicu zelo obsežen in razsežen. Kako poteka en tak delovni dan kmeta? Najbrž je odvisen tudi od letnega časa.
Prav gotovo je odvisen od letnega časa. Sedaj je na kmetiji tako, da poleg vse mehanizacije delo lahko dokaj sprotno opraviš, ko pa so kake konice, pa je potrebna kaka pomoč in takrat se mogoče malo zatakne. Pri sami organizaciji ne, večkrat pa je temu vzrok tudi vreme in vremenske prilike, ki niso vedno takšne, kot bi si človek želel za določeno opravilo.
In kmetov urnik se običajno začenja zgodaj ponovati, še predno sonce ostane, kaj ne?
Ja, to je bilo včasih. Danes se moj urnik pričenja nekje ob 6:30 zjutraj.
In kaj recimo vi osebno najprej postorite na svoji kmetiji?
Najprej je opravilo v hlevu jutranje, ki traja približno 1 uro pa pol, prav tako tudi zvečer 1 uro pa pol. Ostalo pa je delo po razporedu in po trenutni situaciji na sami kmetiji.
Kmet mora imeti zelo veliko znanj z različnih področij. Vi ste rekli, da imate hlev, torej gre tukaj za govedorejo, potem je tukaj ravnanje z zemljo, s pridelki, pa z mehanizacijo na vse zadnje. Koliko je teh znanj in kaj vse mora kmet obvladati v današnjem času?
Ja, poglejte, jaz imam srednjo šolo kmetijsko. Opažam, da znanja, ki sem jih pridobil pred 25 leti, so neki temelj za kmetovanje, vendar se je v zadnjih 10 letih zadeva zelo spremenila. V smeri tega, da na zemljo ne moreš metati vsega povprek na pamet, tudi ne v takih količinah, kot smo se takrat učili, ampak moraš dost bolj bio ravnati zemljo, ker ti ona to pol sama vrača in vsak spodrslaj prej navedeno napačno stran te pol enkrat življenja tepe.
No, kmetovo osnovno, pravzaprav ne orodje, ampak nekako partner, bi lahko rekli, je zemlja. Torej, mora biti najbrž tudi nek poseben odnos do zemlje pri vseh tistih, ki želijo biti poklicni kmetje.
Ja, prav gotovo. Že prej sem odgovoril na eno vprašanje, da je med poklicem in poklicanostjo razlika prav v tem, da pri samem poklicu hitro zaideš podjetništvo, če pa si poklican, pa zemljo drugače občutiš. Jaz na svoji izkušnji lahko povem, da je recimo užitek preoravati njivo, ki jo je zapustila neka določena kultura, in jo spet spreminjati v novo polje, novo setev. In tako se to dogaja iz letnega časa v drug letni čas, iz leta v leto, in tako teče naše življenje.
Pri vašem delu najbrž niste sami. Predvidevam, da živeti s kmetijo, to pomeni, da se vsa družina nekako oblikuje v tem delovniku in da vsa družina pomaga.
Ja, jaz imam to srečo, da imam za glavna pomočnika še oba starša. Dočim moja žena je zaposlena, imava tri otroke, dve punci in enega fanta. In fanta sem nekako, čeprav ima komaj 7 let, sem nekako vpeljal v ta posel in izidi so kar obetavni.
Že zdaj, ne? Mogoče še beseda, ko sva ravno začela o izobraževanju. Biti na kmetiji in jo upravljati in biti zaposlen zgolj kot kmet zahteva neka določena znanja. Vi ste rekli, da ste se izobraževali v srednji kmetijski šoli. Kakšna je možna pot izobraževanja?
Ja, možna pot je ta, kot sem jo jaz omenil. Potem lahko tudi dosežeš visokošolsko izobrazbo na tem področju. Lahko se zaposliš, lahko prav tako kmetuješ. Lahko po drugi strani dosežeš kakšna znanja iz veterine in prav tako kmetuješ na svoji kmetiji. Mogoče kakšno strojništvo samo. Zdi se mi, da v slovenskih razmerah je največ ljudi, ki imajo to osnovno kmetijsko znanje, torej kmetijsko šolo ali pa kaj drugega.
Veliko je najbrž potrebnega do izobraževanja, torej prihajajo nova orodja, prihajajo tudi novi pripomočki kmetijski in tako naprej. Ali se kmetje med seboj združujete, si pomagate z novimi informacijami, kako ste organizirani?
Ja, prav gotovo si v tem ožjem krogu pomagamo. V razno razna izobraževanja pa nas prisiljujejo, ne prisiljujejo, mislim. Nuja je, če si vključen v kakšen program, da se izobražuješ, ker tudi za vse te programe, ki so sedaj na razpolago v slovenskem kmetijstvu, treba opraviti določene ure vsakoletnega izobraževanja.
Že prej sva omenila, da je na kmetiji stalno veliko dela, dovolj dela in da je to delo različno. Kater letni čas je vam osebno najbolj pri srcu in zakaj?
Najbolj pri srcu mi je čas od konca aprila do konca junija, ker takrat narava dobesedno eksplodira. In zdi se mi, da pri teh pomladanskih opravilih imaš najbolj čas opazovati naravo. In takrat se tudi najbolj spreminja.
Pa tja do primorja, pšenica na njivah poleti zori. Iz zemljice črne, ki pitja do sonca, kot zlato rumeno morje valovi. Najlepši je praznik v hiši domači, ko mati prinese svež kruh iz peči. Ob hlebčku zasijejo vsem nam obrazi, opojno vadljivo okrog zadiši. Slovenski kruh največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega. strani. Hoć mi občudujem, zavidam se dila i mnogi želja, kao mislih po njivah pšeničnih potujem, od klubu se srećen postavljam doma, kao uspjeh to pisem mi bila sredica, pred mano spet mati ob klubu stoji, hvaležno jo gledam sa naša družina, prijazno nas Boža jo njene oči. Slovenski kruh, največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni.
Lahko bi rekla, da je biti kmet težak poklic, torej ni enostavno. Kaj mislite, katere so lastnosti, ki jih mora imeti človek, ki hoče biti dober kmet?
Mislim, da prav tako kot pri večino poklicev mora biti en zdrav odnos do tega dela, eno poštenje in vedno moraš imeti občutek, da svojim delom lahko veliko pripomoreš k boljši naravi ali pa jo tudi zelo poslabšaš.
Kmetujete že dolgo, ali imate občutek v vseh teh letih, da se zemlja spreminja? Zdaj veliko govorimo o razno raznih podnebnih spremembah in tako naprej. Kako je zemljo pri vsem tem?
Zemljo poskušamo ohranjati vedno bolj zdravo. Zdaj v zadnjih letih so trendi in pridobili smo si določena znanja, kako ohranjati zemljo bolj rodovitno, bolj naravno. In mislim, da zemlji ob takih delih in ob takih posegih bo šlo vedno bolje. Čeprav so ponekod napovedi bolj pesimistične.
Kakšno je vaše mnenje, kmet kot poklic je v Sloveniji dovolj cenjen? Kakšen je odnos do tega poklica?
Zanimivo vprašanje. Zdi se mi, da malce negativno luč na samo kmetijstvo mečejo te zadnje razmere zadnjih let, ko se v javnosti nekako ustvarja mnenje, da nekateri kmetje zelo mnogo zaslužijo z raznimi podporami države. Jaz moram reči, da vsak dobi toliko, kolikor njegova kmetija prenese in pač to, kaj je kmetija usmerjena. Nihče ne dobi na pamet denarja.
Kaj pa sam odnos do poklica? Ali pa razmerje, bom rekel, do, kako bi jih imenoval, nedeljskih kmetov, to se pravi do tistih, ki imajo ob svoji službi še košček zemlje. Se da to primerjati?
Ja, da se, prav gotovo, vendar so časi, ko so ljudje hodili v službo in so imeli en traktor, en plug in ene brane in so zredili 4 prašiče za svoje potrebe, skoraj minili, takšnih kmetov je zelo malo. Zato, ker je vse eno na tako majhni zemlji in pri tako majhnem poslovanju z njo rentabilnost vprašljiva.
Kaj je, denimo, za kmeta pri vašem delu najtežavnejše ali pa najhuje? morda, ne vem, slaba letina, toča?
Ja, prav gotovo. Drugače pa v vsakodnevnih razmerah je najhuje, če ga lomi vreme. Če pride do kakšnih naravnih katastrof, poplav, ujm, takšnih ali drugačnih.
Potem kmetovalci pogosto spremljate vremenske napovedi, ne, in se ravnate po njih.
Ja, vsako leto je boljše. Zdaj preko raznih medijev lahko spremljamo tudi vreme za več dni naprej in takrat se odločaš, kaj boš počel. To je prav posebnega pomena v poletnih mesecih, ko si zelo odvisno od vremena.
Kaj pa je pri vašem delu najlepšega? Vem, da ste kmet po duši in po srcu in da izredno radi upravljate ta svoj poklic. Kaj vam prinaša lepega?
Od malih nog sem čutil navezanost na dom in vedno sem hotel biti sam svoj gospod. Mislim, da se to razume. Gospod, v tem pomenu besede, da odločaš o svojem delu, odločaš kdaj, kako, s čim ga boš opravil. In da si lahko stvari organiziraš tako, da ostane tudi nekaj časa za največje hobije, ki jih človek ima.
Se ob svojem kmetijskem delu lahko ukvarjate še s čim, imate svoje hobije, koliko vam ostane prostega časa za to?
Ja, z dobro organizacijo in če imaš ljudi, da te nadomestijo takrat, ko te par dni ni, se to vse da urediti. Zelo rad potujem po svetu, če imam možnost, se odpravim kam daleč. Večkrat je že nanesla priložnost, da sem lahko. Potem ena druga ljubezen pa je glasba. In prav ta intervju, ki ga snemamo v Ljubljani, jaz sem si vzel čas, bili smo na enih čudovitih vajah, pripravljamo en projekt in to so eni izmed mojih največjih hobijev.
To se pravi, se, če se da in če se dobro zorganizira, lahko tudi na kmetiji vzame veliko časa za takšne stvari.
Prav gotovo.
Podobno kot z zemljo ste povezani tudi z župnijo, kaj ne? Zelo tesno.
Prav gotovo. Izhajam iz župnije Sveti Ožbalt na Ptuju, to je precej močna župnija. Če se ne motim, je v sami župniji 11.000 prebivalcev. Na župnijo me vežejo tudi duhovni poklici mojih sorodnikov, tako imam pri minoritih strica in pri kapucinih slovenskih mlajšega brata.
Vi sami pa ste tudi ključar?
Ja, že nekaj let in član župnijskega sveta, potem član zakonske skupine, član gospodarskega sveta. Torej sem tudi v župniji dejavn in zdi se mi, da tudi za župnijo treba vsaj približno tako skrbeti, kot za svojo imetje doma na kmetiji.
Morda za konec še vprašanje, kaj bi v svojem poklicu radi še dopolnili? Kaj bi se dalo za slovenskega kmeta recimo še narediti?
Ja, jaz iz svojega vidika prav gotovo, da si nekatera opravila še poenostavim in da poskušam vse svoje pridelke in proizvode prodati znanim kupcem, ljudem, ki imajo pogled v to moje početje. Mislim, da je že nekaj takih, da na pošten način tržim tisto svoje delo, ki vseeno ni tako lahko in preprosto.
Tako, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost v predstavitvi poklicev je bil kmet Joža Kolenko. Joža, najlepša hvala za tale pogovor in pri vašem kmetovanju vam želim veliko, veliko lepega in tudi lepega vremena in dobrega pridelka.
Hvala, zahvaljujem se vam za ta intervju in vam želim pri vašem delu in na vaši radijski postaji še veliko dobrega.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav.
Thank you.
oprostite, kaj pa delate?